No, když připutalo ten mail někdy na konci minulého týdne, že bylo další tam 5 men, který tady nebudu jmenovat, já si nepamatuju, tak jsem Tomášovi napsal, že když nikdo jiný nebude ochoten, tak já si to teda velmi vůbec jsem neviděl, neměl představu, co vám chci. A ten týden intenzivně přemýšlel, ale pořád si připadám jako jeden. Jedna moje nejmenovaná známá, neznáte jí o jednom kazateli, kterého možná znáte, a to není podstatné, prohlásila, že on sice káže na různé biblické texty, ale že to vypadá jako, že má pořád samé poznámky. A já když jsem si tohle slovo připravoval včera, tak jsem taky měl pocit, že jakoby, sice jsem si vybral jiný text, ale že to jde zase na ty samé poznámky, co už jsem několikrát použil, tak mě by šla pomoct. Každopádně, asi to není úplně jenom jako na mě teď to tak řeknu a jenom díky tomu tady si stojím. Přečteme si text Exodu 3. To mě docela dlouhý. 3. kapitola, 1. verše, 4. kapitola, 18. verše. Mojžíš pásl ovce svého chána Jitra, midiánského kněze. Jak mu vedl ovce a žel až zase a přišel k boží hoře k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel s plachovajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš věděl, jaké ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten velký úkaz, proč keř neshoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho. Bůh z prostředku keře, Mojžíši, Mojžíši, odpověděl, tu jsem. Řekl, nepřibližuj se sem, zůj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamů, Bůh Izáků a Bůh Jákobů. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledě. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl o jařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho upění pro bezohlednost jeho poháníčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chirejců a Jebusejců. Věru v upění Izraelců dolehl nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nože pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid, Izraelce z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítal. Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Odpověděl, já budu s tebou a toto ti bude znamení, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš znovu namítal, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílám mě k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílám mě k vám, Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamů, Bůh Izáků a Bůh Jákobů. To je navěky mé jméno, jim si mě budou připomínat z pokolení do pokolení. Jdi, shromaž izraelské starší a pověz jim, ukázal jsem je Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamů, Izáků a Jákobů a řekl, rozhodl jsem se vás navštívit. Vím, jak s vámi v Egyptě nakládají a prohlásil jsem, vyvedu vás z egyptského ujařmení do země Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chirejců a Jebusejců, do země oplývající mlékem a medem. Ještě vyslechnou, půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řeknete mu, potkal se s námi Hospodin Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést opět Hospodin. vám egyptský král nedovolí hledat donucení. Proto stáhnu ruku a budu být Egypt všemožnými svými divy, které učiním uprostřed něho. Potom vás propustí. Jednám tomuto lidu povyku egyptianů přízeň, až budete odcházet, nepůjdete prázdno. Každá žena si vyžádá od sousedky spolubydlící stříbrné a zlaté ozdoby a pláště, vložíte je na své syny a dcery, tak vyplníte Egypt. Mojžíš však znovu namítal, nikoli neuvěří mi a neposlechnou mne, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Hospodin mu řekl, co to drží v ruce? Pověděl vůl. Hospodin řekl, hoď na zem. Hodil je na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěch, ale Hospodin Mojžíšovi poručil, stáhni ruku a křičko za ocas. Stáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stal vůl. Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamů, Bůh Izáků a Bůh Jakobů. Dále mu Hospodin řekl, vlož si ruku za ňadra. Vložil tedy ruku za ňadra, když ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh. Tu poručil, dej ruku zpět za ňadra. Dal ruku zpět za ňadra, když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo. A tak jestliže ti neuvěří a nedají na první znamení, uvěří druhému znamení. Jestliže však neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vodu z Nilu a vyleješ ji na suchou zemi. Z vody, kterou nabereš z Nilu, se stane na suché zemi krev. Ale Mojžíš Hospodinu namítal, prosím panovníku, nejsem člověk výmluvný, nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní. A když ke svému služebníku mluvíš, mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Stali ne já, Hospodin, nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Ale Mojžíš odmítl, prosím, panovníku, pošli si, koho chceš. To Hospodin stanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl, což nemáš bratra Arona, toho levice, znám ho, ten umí mluvit. Jde ti naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy, s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte říkat. On bude mluvit v lidu za mne, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. A tuto vůl vezmi do ruky, budeš ji potřebovat. A možná ještě tu ten další verš. Mojžíš odešel a vrátil se ke svému chánu Jitrovi. Řekl mu, rád bych šel a vrátil se ke svým bratřím, kteří jsou v Egyptě, a podíval se, zda ještě žijí. Jitro Mojžíšovi odvětil, jdi v pokoji. To je dlouhý text, já jsem ho záměrně četl celý, nevybíral jsem ty místa, která mě přijdou podstatná pro to, co si říct. Je to text, který popisuje něco neuvěřitelného, spoustu zázraků, spoustu divů, velké poslání, obrovský úkol. Je to jedno z nejpodstatnějších míst v Starém zákoně, ale prostě rozhodně to patří k místům, která se velmi často čtou. A to, co mi tam připadá hodně zajímavé pro to, co se s vámi chci rozdělit, tak je to, kolikrát tam mluví různými způsoby, uhýbá tomu poselství, tomu úkolu, se pořád vymlouvá, že neuvěří mi, neumí mluvit, nemám žádné znamení, co jim řeknu, jaký Bůh. A ten text je možná se způsobem i komický v tom, jak Mojžíš jako neustále hledá výmluvy. A myslím, že tohle je něco, co nesmírně dobře známe. Že v té chvíli, kdy máme nějaký úkol, tak se z toho snažíme nějakým způsobem vykroutit. Nevěříme si. A především pořád ještě nevěříme Bohu. Protože jsme prožili obrovské věci, a přestože Mojžíš tam prožil obrovské věci, tak mu pořád ještě prostě nevěřil a pořád potřeba nějaké potvrzení. Co když to nevyjde? Co když to je nějaký omyl? Co když tohle není Boží postel? Co když to hoří nějaký úplně jiný důvod? text nepochybně mnoho vypovídá o Bohu, o tom, že Bůh je trpělivý a neustále znova hledá v člověku cestu. A odpovídá na naše výmluvy tím, že přidává další mocné zbraně nebo posil. Ale zároveň taky ten text strašně moc říká o člověku. A další text je taky starozákonní, nemusíte si ho hledat. Další věce, to je ze soudců z 6. kapitoly 1. a 16. verš, taky známý text. Synové Izraele se dále dopouštili toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci ukryty v horách, v soutěskách, v jeskyních a nepřístupných místech. Sotva, že Izrael zastavil, přitáhli Midiánci s Amalekem a syny východu a přepadli. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gazy. Neponechávali v Izraelci obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přistáli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možné spočítat je ani v rozlouby. Přicházeli do země, aby je ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zvígačen. Ty uspěli Izraelci k Hospodinu. Když Izraelci tak uspěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k něm proroka, aby jim řekl, toto praví Hospodin, Bůh Izraela, já jsem vás vyvedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zem jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem Hospodin, váš Bůh, nebojte se Bohu Emorejců, v jejich zemi sídlíte, ale vy jste mě neuposlechli. I přišel Hospodinu posel a posadil se v potře pod svátým stromem, který náležel Joášovi a Bízerejském. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ním utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslavil jej. Hospodin s tebou, údatný bohatýře. Gedeon mu odpověděl, dovol mi, pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové, říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců, hle, já tě posílám. On mu však namítl, dovol prosím panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit, můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, popíš Midiánce jako jediného muže. Tu jej požádal, jestliže jsem opravdu našel u sebe milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám. Jenom se odtud nevzdaluj, dokud k tobě nepřijdu, rád bych přinesl dar a předložil ti jej. Odpověděl, zůstanu, dokud se nevrátíš. A určitě víte, proč jsem ten text čet, zase jsou tady stejné důrazy, zase máš žádosti o důkazy, o oznámení, nejistota. Situace byla hrozná. Oni žili někde na horách poschovávaní a chodili mlátit obilí z toho opuštění vesně. A takhle tady boží posel zastihne Gedeona. Když byste četli ten text dál, tak si Gedeon ani neví, jakým způsobem Bohu obětoval, protože dřevně Bohu vůbec neobětoval, možná obětoval někomu úplně jinému, nevím, v té vesnici. Zase znova ten text mnoho vypovídá o člověku, o naší nejistotě, taky o tom, že můžeme mít často pocit, že to všechno veliké už bylo, že to bylo věci dávno. A Gedeon tady argumentuje přesně tím samým, prostě jo, vyprávěli nám o Bohu, o tom, co všechno udělalo, o tom, jak vyvedl náš lid z Egypta, ale prostě teď už je to dávno, teď je všechno v rozvratu. Ten pocit, že už nepřijde nic velkého, že už to všechno velké bylo dávno, že to je nějaká dávná historie, tak tam byl úplně hmatatelný. A přitom ta historie se v tu chvíli stala tam na tom místě, kde Gedeon mluvil Božím poslem. A možná tady jde o jedno slovíčko, které jsem tu ještě nezmínil, které je strašně podstatné, kterém se napsali z toho knih, proto ne knihu, a to slovíčko je víra. Co to je víra, kde se bere, se rodí, co je motorem víry? Ještě jeden text, to z Nového zákona. Pokud si to Když se stoupil z hory, šli za ní velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl, pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On stáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tomu Ježíš pravil, ne abys o tom někomu říkal, ale jdi, pokud jste knězi a obětuj dár, který můžeš přikázal, jim na širectví. Tu, když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden cedník a prosil ho, pane, můj sluha leží doma ukrnutý a hrozně trpí. Řekl mu, já přijdu a uzdravím ho. Cedník však odpověděl, pane, nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdravený. Vždyť já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řekl mu některému lidi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde a svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podíval se a řekl těm, kdo ho následovali, amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl od nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou spolovat Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš cedníkovi, jdi, a jak si uvěřil, tak se ti stane. V tu chvíli se sluha uzdravil. Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho skříně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. I vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlí, i vyhnal duchy s tím slovem a všechny nemocné uzdravil. Aby se naplnilo, co je řečeno u proroka Izajáše. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. Zase jsem záměrně vybral další text, jsou tam tři uzdravení. To klíčové pro nás je to uzdravení. Protože se tam dá uvažovat o tom, co je ta účinná látka, jestli je to Kristova moc, nebo je to víra toho člověka a zase znova, co to vlastně je víra. Jsou tam další dvě uzdravení, Ježíš uzdravoval na mnoha místech, mnoho lidí na to různým způsobem reagovalo, ať už ve vztahu k němu nebo k Bohu. A já když jsem tenhle text krátce po obrácení, tak jsem si kladl velice intenzivně otázku, co teda uzdravovalo tu chvíli. Já jsem to vzal tak, že prostě uzdravoval Ježíš, ale Ježíš říká, že tam uzdravovala víra. Co je to víra? A když člověk neví kvůli tam, když má slovo a neví, jak ho rozebrat, tak možná začne hledat nějaké analogie, možná hledá kontext, a to je mimochodem velice dobrý přístup, že nejít po tak nejasnostech Biblii je dobré podívat se o verš dál, o verš předem, najít si kontext. Kontext slova víra, nebo slovo víra nepochybně nějakou důvěrou. A to důvěrou Boha. Takže víra souvisí s důvěrou a určitě znáte, mnohokrát jste četli, slyšeli text o nevěřícím Tomášovi, o tom, jak ke konci potřeboval sáhnout do té Kristovy rány. A mám pocit, že my neustále pořád do kolečka zapasíme tím, jestli máme silnou účinnou víru. V jednom podobenství Ježíš říká, že hoště jsem vrnu, že není podstatné, jak je to trnko veliké, ale jak je účinné. Taková víra, že není důležité, jak je víra veliká, ale důležité, jak je účinná. Protože z malého zrníčka vyroste velký strom. A stejně máme pořád tendenci si sahat na Krista nějakým způsobem, si to psychrovat nějakým způsobem, držet něco v ruce. Já když jsem tak kdysi dávno uvěření zabýval tím textem, který jsem četl teď naposled. Těmi třemi uzdraveními, tak jsem si intenzivně kladl otázku, co tam uzdravoval. Kristova moc, nebo víra, nebo něco jiného. A hledáme návod, hledáme formuly, hledáme způsob, hledáme postup, recept. To sahání si na Krista prochází běžnami církve, podíváte na středověkou církev, tak tam z toho bylo spousta katolické relikvie. Všude bylo plno svatí, zázraky. V baroku v každém kostele kultním byly těmi obložené barvami ustravený odlisky ze zlata a stříbra orgánů, které byly uzdraveny. Spousta zázraků, vedly se knihy zázraků. Do dneška jako, si nevíme rady, jako, jak je možné, že tam bylo tolik zázraků a ty to odporuje logice a aristotelovou baroku a u katolíků. Dokonce někde to vypadá tak, že jakoby ty jednotlivá funkce se předháněla to, kdo má zázračnější madonku. Někdy mám pocit, že mimochodem, když někdo je svatořečen v katolické církvi, tak potřebuje, musí být potvrzené dva zázraky, aby se stal svatý. Z toho to nejde. V minulosti byly čtyři, oni to zredukovali, protože v době racionální pravidel šesti. A my se samozřejmě můžeme vysmívat katolíkům, jak to mají divně zařízené, jestli potřebují sahat na Krista, jak potřebují spoustu důkazů. Spoustu věcí, o které se opírají víra, ale když se podíváme na naši vlastní zbožnost, možná za volním bratřím charizmatiku, tak já se přiznám, že mám často intenzivní pocit, že potřeba činit zázraky, uzdravovat, proroctví. Já mám pocit, že často tam jde víc o to, že to je zázrak, než to je právě, že od Boha, než o to, se v tom proroctví děluje. V určité chvíli modlitba v jazyku byla chápána jako potvrzení toho, že člověk je nadřazený. Zase potřeba sáhnout si na Boha. Něco od něj, to mi jednoznačně řekne, ano, jsem spasený, je to vyřešené, odpadl si problém. A jak jsme na tom my se s tím saháním Syna Krista, to všechno potřebujeme k tomu, aby jsme mohli věřit Bohu a na čem stojí naše víra. A myslím si, že to nutně vždycky je jenom negativní, že jako skutečně potřebujeme v životě věci, které důkazy, které nám Pán Bůh dává, já snad jsem uvěřil, taky byla řada takových drobných zázraků. A kdysi dávno jsem někde slyšel takové tvrzení, které to nemoc líbí, že víra je jako statis. Statis má tři nohy a bez toho by to nestalo, že všechny tři ty nohy. A tak první noha víry je zkušenost ostatní. Když člověk uvěří, tak v podstatě nemá nic jiného, než zkušenost jiných křesťanů. Druhá víra je Boží slovo, druhá noha je Boží slovo. Třetí noha je vlastní zkušenost. Všechny ty tři nohy potřebujeme k tomu, aby naše víra pevně stála. A možná to je tak, že v každé části, v každé fázi naší víry budou ty nohy různě silné a určitě dneska. Já sám za sebe můžu říct, že víra ostatních není tak silná a tohle vlastně zkušenost. A určitě se to mění, ale ty tři nohy potřebujeme z toho nejít. A teď si dovolím malou odbočku a snad pochopíte proč. Dokonce, když jsem si toto slovo připravoval, tak jsem uvažoval o tom, že vám tady promyslu obrázky. Po zvážení jsem se rozhodl, že ne, protože by to byla spousta příprav a musel bych stáhnout data pro lektora, aby to tady učilo. Tak si můžete představovat, to je taky pěkná věc. Klášter Plasy, Matyáš Bernard Brown do tohohle kláštera vyřezal obrovitý, asi 3 metry veliký krucifix křižování. A jeden historik umění, je to krásná plata, nádherná práce, skutečně silná v tom, že člověk jako si uvědomuje, že na tom kříži prožíval strašně nádherně zpracované. A jeden historik umění, ono totiž existují doklady o tom, že ten krucifix zřejmě vysel v refektáři v Bíděleni. A jeden historik umění si kladl otázku, jak je možné, že prostě ty mniši tam měli v Bíděleni něco tak morbidního, jako je trojmetrový ukřižovaný Kristus v Bíděleni. A si, že je to pěkný doklad, toho, že když člověk nežije vírou, tak mu některé věci, když by bylo studovaný, tolik se mu mění, prostě nepřestrhnou. Že bez praktikované víry nemáme klíč, nejenom pochopení Brownova ukřižování v plase, ale v mnoha jiném věce. Takové přirovnání nebo historka, slyšel jsem to od někoho, a jsem to slyšel od někoho, že který si toto vysvěvák někdy v 80. letech říkal, svým kolegům, nemáte o čem zpívat? Byste možná měli začít znovu chodit do přírody. A myslím, že s vírou je to stejné, že prostě pokud nemáme ty klíče, pokud nevíme jak, tak možná málo žijeme vírou. Možná to je třeba o systematickém čtení písma a já třeba musím přiznat, že to neumím, že člověk neustále se obklopuje odbornou literaturou a věnuje jí spoustu času a potom se mi často stává, že si uvědomím, že i těch 15 minut před spaním jsem věnoval odbornou literaturu, že se mi nedostalo na Bibli vůbec čas ten den, že mi chybí systematičnost, nejenom v tom, ale mnoha jiné světy. A jak souvisí ten obrovitý kříž s hostinou, s refektářem, jo? V tom samém prostoru vyšly obrazy starozákonních hostin, oni to nebyly úplně hostiny, byla tam třeba mana padající z nebe, další výjevy ze starého zákona, kde se z něj jedlo. A konec konců Leonardova poslední večeře je taky takovou hostinou. A konec konců máme poslední večeři, kterou slavíme na Kristovu památku. A zase znova, možná se vám teď setne, se vracíme k těm důkazům, k tomu sahání si na Boha. Máme jeden biblický oddíl, Jan 6, 53 až 58. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já vás. A já mám život otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mě. Toto je chléb, který se stoupil z nebe. Ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Bratři katolíci si tohle místo zredukovali na poučku, že kdo nechodí k večeři páně, nebude spasen a kdo chodí, tak to má řešení. A my protestanti většinou nemáme takhle jednoznačný vztah k večeři páně. Rozumíme tomu, že to je symbol. Ještě se vrátím k těm katolíkům, ono je to docela zajímavé. Spoustově umění, soustivo umění. V katolických kostelech, když tam přijde katolík, tak se pokolení poklekne. Neklečí před obrazem, ale klečí před toho, která je v stánku. Protože věří tomu, že v tom svatostánku je zamčená malá oplatka, která je živý, přítomný Kristus. Tak, jako chodil po Izraeli před 2000 lety, stejným způsobem tam je v tom kostele. Proto oni se klaní. To uctívání těch hostí mělo zvláštní průběh. To je důvod, proč katolická církev vzala lajků kalich. Protože bylo nebezpečí, že by někdo mohl při tom přijímání rozlít Krista vybrindat ho po podlaze nebo po obětním stole. Dokonce je doložená praxe, že se používají stříbrná brčka, aby se zamezilo tomu rozlití. Ve středověku ty hostie byly zamčené v sanktuáriu osobná skříňka kamerice se nás Ježíš dostěna do stěny kristáře. Pozdní dotyce to byly krásné, osobené, obrovská pastoforia. kamena. Dneska to mají katolíci umístěné uprostřed hlavního oltáře. A vlastně v každém oltáři je tyhle ty proměněné hostie zatčené. Proč to říkám? Protože to je pořád snaha stáhnout si na Krista. Vědomí, že Kristus je to, co my tu nemáme. Přítomen jako živý, naprosto konkrétní člověk a zároveň. To je něco, co je strašně silné. Pro katolíky je to to nejpodstatnější vnímání toho. Vědomí, že to je živý Bůh. Reformace odmítla tenhle model, ne kompletně, ale většina reformačních kníž se s ním rozešla. Nevěříme v Eucharistii. A vracím se zpátky k té otázce po Večeři Páně a po tom obrovitém ukřižování plast. Jak je to s tím jezením? Jak je to s tím veršem, že kdo nebude jít Kristovo tělo a jeho krev? Tak to má asi špatný. Máme taky v Bibli další oddíl, další místo, další verš, který mluví o nehodném jezení, o tom, že když někdo jít nehodně, tak to přinese špatné důsledky. A přitom jsem předtím řekl, že Večeře Páně je symbolický akt, který to si připomíná. A myslím si, že Večeře Páně je jednoduše připomenutím, vnějším, viditelným připomenutím něčeho vnitřního, něčeho, co se děje v nás. A že teda to pravé přijímání Krista je život v milosti. To, že žijeme z jeho síly, z jeho moci, pod vlivem jeho ducha. Přiznání se k němu, k tomu, že on za nás prolil svůj krev. Že ta symbolika je daleko širší, je všeobjímající. Právě proto, věřím tomu, že proto si ti mniši v plasech do refektáře, do místa, kde přijímali pokrm, jako něco, co symbolizuje naše přijímání všeho, co je na této zemi. Umístili ten obrovský krucifix, že přes tehdejší katolickou teologii to bylo do jisté míry jasné. Všechno, co je na téhle zemi, máme z Boží milosti. Všechno, co žijeme, máme z Boží milosti. A kdyby tady byl nějaký pragmatik, tak mi to namítne určitě, že zase se nenabídnou žádný použitelný návod, zase žádná metoda. Zase je to taková nějaká spousta úžasně změnit slov, nebo možná méně úžasná. A já mám někdy pocit, že tohle je v podstatě všechno, co potřebuje. Ta spoustu dobře znějících slov, bez metody, bez různých pomůcek, kterými si taháme na Krista. Že prostě ve víře je přítomen jako něco naprosto základního. Moment nejistoty. Vzpomeňte si na Petra, který chodil po vodě. Víra chodí po vodě. Je to stejné, jako kdybyste někde ve tmě šli po schodišti a neviděli další schod. Ale ve chvíli, kdy tam do té tmy šlápnete, tak on tam je. A když šlápete na další, tak je tam zase. Každý další krok se objeví schod. Přestože podle všech racionálních předpokladů by tam asi nemusel být. A já jsem v poslední době prožil několik věcí, které mi tohleto znova potvrdily. Že prostě člověk vůbec neví, co bude a najednou se někdo otevřel dveře, přijde řešení. A najednou ten život dostává smysl. Daniel Pfeiffer, když někde mluvil jakési mládeži, tak dostal otázku, jakým způsobem hledat potvrzení pro můj budoucí, pro mé budoucí dostupy v životě, pro nějaký podstatný krok. Protože to bylo mezi studenty, tak se tam řešil třeba přijetí na školu. A Daniel říkal, no někdy musíme se modlit a někdy pán Bůh dá jasné znamení a někdy ho nedá. A když nedá jasné znamení, tak je to asi hlavně o našem pokoji, o tom, jestli cítíme srdci a poté, co jsme se za to věc modlili, jestli je to v pořádku. A že prostě spoustu věcí můžeme udělat, učinit na víru, v důvěře to, že mě Kristus je s náma, bez nějakého konkrétního potvrzení. A zase je to nějaká metoda, nabízí vám metodu a navíc se způsobem strašně ošidnou. Víra je jako našlapování do prázdna s důvěrou, že tam je a on tam je. A možná bychom se mohli zeptat, proč vlastně zužíváme v našich životech tolik nejistoty, tolik otázek, tolik složitých rozhodnutí a tak málo zázraků. Bible je spousta. Všichni ostatní mužové, kterého je na velmi zákona prožívají. Nevím, neumím odpovědět, proč je tolik nejistoty a tak málo zázraků. Často máme tendenci to spalovat na tím, a možná to tak je, ale možná jde taky o ten, právě o ten krok do prázdna, o to, že Pán Bůh chce mít s lidmi společnost, že chce, aby jsme činili lidi další a další rozhodnutí, že nechce mít loutky, které tahá na nízkách, že chce bytosti, které se vždycky znova rozhodnou, a ten krok s ním, že to je něco, co buduje náš vztah s Bohem. A že to je něco strašně podstatného, že ta nejistota patří k víře. To je oddělitelně spojené. Že potřebujeme s těma věcma zapasit. Potřebujeme se ptát na jeho vůli. Potřebujeme šlapovat do prázdna. Jedno místo ze Starého zákona, Exodus 3, 18. Taky se to týká Mojžíše. Dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyspolím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však nad tím se smiluji a slibuji se nad tím se slibuji. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin pravil, zlé, mne je místo. Stav se na skálu. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skální rozsedliny a zakryji tě svou hlaví. Pokud ne, dokud nepřejdu, až dlan stáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo. A když se dávno jednoho kazatele jsem slyšel takové tvrzení, které se mi líbí, že v našem životě s Bohem to často je přesně takto. Že nevidíme Boha ve chvíli, kdy prochází kolem nás. Ale že ho často vidíme, až se zda vidíme ho záda. Zpětně vidíme, co všechno udělal v našem životě. A tak bych to všechno, co jsem tady říkal, shrnul do takových všech bodů. Že máme pamatovat na to, co se odehrálo v minulosti. Máme teď a tady činit kroky víry, chodit po vodě a šlapovat do prázdna. S důvěrou, že Pán Bůh je s námi. Třetí je, že tohle ještě není cíl. Že Pán Bůh učinil mnoha zaslíbení, která se týkají budoucnosti. Naší osobní je tohle světa. A je ta minulost, přítomnost i budoucnost. Je Boží ruce. Často nevidíme teď konkrétně tady Boží vedení. A když se ohledneme, tak vidíme, že Pán Bůh jednal. A často můžeme nevěřit mnoha zaslíbením, která se týkají budoucnosti. Ale mnoho jiných zaslíbení,